atrocity does not end at Belsen and Buchenwald, the Allies will find further proof of bestiality in other graveyards of Europe's living dead. Let no one say, these things were never real.
Beviserne på rædslerne stopper ikke med Belsen og Buchenwald. De allierede vil finde yderligere beviser for bestialiteten i andre kirkegårde for Europas levende døde. Lad ingen sige, at dette aldrig fandt sted. Sådan sagde Mavis Tate, konservativt britisk parlamentsmedlem, i foråret 1945. Hun var en del af en delegation, som besøgte KZ-lejren Buchenwald. Synet af ligdyngerne og de mange udsultede, syge og forpinte fanger gjorde et dybt indtryk på hende. Hun kunne ikke fortrænge indtrykket af nazisternes ugerninger og begik selvmord et par år senere. Det, Mavis Tate oplevede, var resultatet af en verdensanskuelse, som udsprang af en bog, nemlig Adolf Hitlers famøse og berygtet Mein Kampf. Det er 100 år siden, at nazisternes fører fremlagde sine tanker om racismens nødvendighed og kampen for at udrense det beskidte blod fra den germanske folkestamme. I dagens udsendelse, som er den anden af to om Mein Kampf, vil vi se nærmere på konsekvenserne af Hitlers bog, og vi spørger, om den kan bruges som skræk og advarsel i dag. Med disse mange ord, velkommen til Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Og det er, som det vil fremgå, en fortsættelse, vi kan vel kalde det del 2. Og derfor har vi også de samme gæster med i studiet, som vi havde sidste uge, nemlig Claus Bundgaard Christensen, Ph.D. og lektor i historie ved Roskilde Universitet med særlig indsigt i tysk historie, nazistisk historie, nazismen som ideologi og så videre. Og ved siden af Claus sidder Terkel Strede, som er lektor emeritus i samtidshistorie ved Institut for Historie på Syddansk Universitet og også har vældig stor indsigt i holocaust og nazismen, og i øvrigt fandt jeg ud af, at har været Claus' vejleder i tidernes morgen, så nu er I forenet her i studiet. I vores første runde, der er så ikke så meget mere at grine af, der skal vi tale om bogen i praksis i det omfang, der ligesom kan trækkes en linje fra Mein Kampf og noget af det, som blandt andre Mavis Tate konstaterede, da hun besøgte Buchenwald. Så Claus, jeg går tilbage i virkeligheden i mit spørgsmål til noget, vi var inde på i program 1, hvor du sagde, at der er ikke et direkte, jeg tror du brugte ordet, blueprint til Holocaust i Mein Kampf. Men alligevel er der en linje fra udgivelsen af Mein Kampf, som jo altså var juli 1925, til det syn, der mødte i det her tilfælde Mavis Tate og de britiske delegerede, da de kom til Buchenwald i foråret 45.
Ja, det er der. Altså, og det er også derfor, at på mange måder, det også er værd at beskæftige sig med Mein Kampf den dag i dag. Altså, fordi det er, det kan man sige, de visioner, han udfolder, de ideologiske tankesæt, som læseren præsenteres for, det peger fremad mod en voldsparathed. Som ligger, kan man sige, som et bagtæppe bag hans skriverier. Og den retorik, han bruger, den måde, han omtaler sine fjender på, altså først og fremmest jøderne, men han taler jo også om folk, der er psykisk og fysisk handicappede og sådan nogle ting. Altså, det taler han jo meget om i sådan nogle i sådan terminologi omkring med at rense folkesjælen og gribe ind med kirurgiske snit og så videre. Ja. Og hvis man tænker det til ende, så er løsningen jo faktisk vold og drab og fjerne de her mennesker. Så på den måde, der er der ikke måske en lige vej, men i hvert fald en kringlet vej fra, da han sad nede i fængslet i Landsberg og skrev første bind til det, der kommer i koncentrationslejrene flere årtier senere.
Og Terkel, som man nok kan høre, hvis man har lyttet med til program 1, så indleder vi lige et sted, hvor vi egentlig var omkring i første program, men det er vigtigt lige at tage tråden op, så derfor vil jeg også tilbage til det, vi var inde på. Claus Streifert også her med med de medicinske metaforer, altså jøder og andre såkaldte undermennesker omtalt i dyremetaforer eller insektmetaforer snarere. Du nævnte også, at Hitler bruger udtrykket, utøjet skal udslettes. Altså rummer, som du kender værket Mein Kampf, rummer bogen konkrete anvisninger til, hvordan utøjet skal fjernes?
Nej, den er ikke den der, hvad skal vi sige, det er ikke en køreplan for Holocaust. Fordi Holocaust altså bliver jo først et altså totaludryddelsen af jøderne bliver først tysk politik i 1941. Og hvordan det skal gøres er en trial and error proces, som kører over et antal år og så videre og rummer mange forskellige veje og vildveje og så videre. Så der er ikke nogen plan for det, men der er en retning.
Ja,
og så er der noget andet, og det hvis vi nu at man kan sige ser diskursanalytisk på Mein Kampf, ikke? Så kan man se, at dels er der altså retningen, dels er der en klar tilkendegivelse af, at jøder skal udryddes. Forsvinde, de skal udryddes.
De hører ikke til folkestammen.
Nej, og så er der forskellige steder, der nævner han så, at det kan ske med militære midler, altså hvad vil det sige, massakre, ikke? Altså skydning. Og det kan ske ved giftgas. Altså, de nævnes i sammenhæng med hinanden, men ikke sådan som at lade os endelig slå jøderne ihjel med giftgas. Det er kun en lille gruppe, der skal slås ihjel med giftgas.
Ja, det var det, du sagde i program 1.
Og lige sådan, så nævnes der militære midler, og det er jo det, som bliver den første runde af Holocaust, da Holocaust bliver til et fuldt og totalt folkedrab. Det er jo massakre i østområderne, ja. Sandt, ikke? Med militære midler, man står og skyder på de sagesløse civile, ikke?
Altså, Claus, nu kunne det godt være, at lytteren tænker, jamen, lytter intervieweren, i det her tilfælde mig, ikke til, hvad folk siger, det gør jeg, men derfor borer jeg alligevel lidt, så det er ikke sådan, at jeg ikke mener, du har sagt det. Jeg vil alligevel holde fast i, altså, vi kan jo læse i Mein Kampf, at Hitler taler om, eller skriver om behovet for at rense ud, tilendebringe, nedkæmpe, besejre de befolkningsgrupper, han ikke bryder sig om, og de er ganske mange. Altså, at samtidige læsere i 20'erne, som måske ser 30'erne og begyndelsen af 40'ernes nazistiske Tyskland. Man kan vel næsten ikke undgå at tolke det som andet end, selvom det ikke er en køreplan eller et blueprint, så i hvert fald en opfordring til drastiske metoder. Altså, vi tyske, som tilhører folkefællesskabet, vi skal simpelthen bekrige, bekæmpe, nedkæmpe dem her, der ikke hører til.
Ja, det er helt korrekt, men jeg tror, det er meget vigtigt at understrege, at Hitler, da han sad nede i Landsberg, der havde han ikke, jeg tror ikke, han havde fantasi om stationære gaskammer, hvor man dræbte mennesker med cyanidgas, som det jo sker, da folkedrabet kører på det allerhøjeste. Men det er klart, altså at der er en, ligesom et dyster bagtæppe af viljen til at bruge vold over på bestemte befolkningsgrupper, når man læser det her værk. Men man skal jo også huske på, der er også forskellige måder at få jøderne til at forsvinde på. Det kunne jo også godt være at presse dem til at emigrere, for eksempel. Og som jo også var i virkeligheden den allerførste fase af forfølgelsen af jøderne internt i Tyskland, når man forsøgte simpelthen at få dem til at flytte ud eller emigrere. Så der er forskellige måder at gøre det her på. Og jeg tror sådan set ikke, at det kunne være, at det her med, hvis vi Hitler var gået ud, og vi skulle slå alle ihjel, flere millioner osv., det tror jeg egentlig ikke havde haft en god klangbund i den sådan brede tyske befolkning på det her tidspunkt. Og man kan jo faktisk også se noget af det, som gerningsmændene gerningspersonerne forsøger at gøre, da folkedrabet endelig begynder at køre, det er jo at hemmeligholde det på forskellige måder. Og slette sporene, og ved at finde eufemismer for drab og så videre, ikke? Så der er sådan altså med et kamuflagesprog. Så der er sådan det er ikke noget han sådan udfolder i Mein Kampf.
Men altså der er klangbund til antisemitismen, det var vi inde på i program 1. Du bemærkede, Claus, jamen der var også stærk antisemitisme i Frankrig, Terkel pegede på Polen, Centraleuropa, ja. men så der var en antisemitisk klangbund i Tyskland og øvrigt også i Østrig, men ikke til de drastiske metoder.
Nej, det mener jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, det var ikke en folkesag i Tyskland i mellemkrigstiden at slå jøderne ihjel. Altså, jøderne var jo velintegreret i det tyske samfund, og mange kendte jøder som kollegaer osv. Altså, men antisemitismen var en del af den europæiske kultur. Vi havde også antisemitisme i Danmark. Den første organiserede antisemitisme, den kommer lige efter Første Verdenskrig, noget, der hedder Danskerligaen. Men det blev heller ikke en masse bevægelse i Danmark, men den er til.
Mm-hmm. Terkel, den tyske forfatter og jurist Sebastian Haffner, det er faktisk hans nom de guerre, han hed i virkeligheden Raimund Pretzel, han flygtede jo fra det nazistiske Tyskland til Storbritannien, vendte så tilbage til Vesttyskland under Adenauer, det er en anden historie. Men han skriver i bogen Anmerkungen zu Hitler, som er fra 1978, at Hitlers, altså når man skærer igennem alt i Mein Kampf, så var Hitlers idé om grundlæggende idé om krigsførelse masseudryddelse, altså ikke konventionel krig, ikke to hærstyrker, der står for hinanden. Menneskegrupper skal masseudryddes. For så vidt Hafner har ret, hvorfor var, og det kan man sige, vidner alt jo om, hvorfor var Hitlers tankesæt så morderisk?
Det er den der forestilling om, at det er enten dem eller os, og at de og vi står i en apokalyptisk kamp, og at vi kan kun overleve, hvis de andre går til grunden. Og hvem er så de andre? Ja, de er forskellige, ikke? Og Hitler er jo, altså, udover de elementer, vi har nævnt, som peger frem mod Holocaust, så skriver han jo også om koncentrationslejre, altså etablering af et koncentrationslejrsystem til at tage sig af de politiske modstandere osv., det vil sige arbejderbevægelsens folk osv., først og fremmest. Vi skal være klar over, altså, ja, det begreb, som Hafner han tænker på, det er fernichtungskrig, tilintetgørelseskrig. Altså, man kan føre krig af forskellige årsager, man vil have noget mere territorium, man vil have afstedkomme et systemskifte i det konkurrerende land osv. Men her handler det om, at man vil tilintetgøre den stat, som bliver angrebet. Og det ser vi udfoldet ved angrebet på Polen, ikke? Hvor der jo er, som jo er koblet til en kampagne.
Som er 1. september 1939.
Som i 39, og hvor der jo er en kampagne, som simpelthen går ud på at få hele den politiske elite i Polen myrdet.
Og vi ser det vel også med Operation Barbarossa, Claus?
I endnu højere grad.
22. juni 1941, angrebet på Sovjetunionen.
Ja, og man kan sige, at på den måde er der jo også en linje tilbage til de her apokalyptiske forestillinger og konspiratoriske forestillinger, som Adolf Hitler abonnerede på, og som han jo udfolder i Mein Kampf, til Barbarossa, altså overfaldet på Sovjetunionen i sommeren 41, for det bliver en eksistenskamp. Altså, det er jo ikke en normal krig, og det er også derfor, at den bliver ved helt til, ja, faktisk til den røde hær står i Berlin i 1945. Altså, fordi der er ikke noget alternativ. Altså, hvis man ikke vinder den her kamp, jamen, så er det sådan et civilisatorisk sammenbrud, man ser ind i.
Ja, så det er en eksistenskamp, en tilintetgørelseskamp, en alt eller intet, et apokalyptisk opgør, som jeg har sagt nu, er jo bare et ekko af, hvad I har nævnt. Men Terkel, det er vel også angrebet på Sovjetunionen udtryk for det, som er nævnt i bogen om, altså under det kapitel, der hedder Østorientering, hvor Hitler skriver meget om Lebensraum, ja. Altså livsrummet.
Ja, lige præcis. Altså, og der var jo i tysk historie klassisk set to grene eller to fløje. Den ene fløj var den såkaldte kolonialfløj. De ville have kolonier i Afrika og andre steder.
En plads i solen.
Ja, ikke sandt. Og den anden fløj, det var dem, der mente, at den tyske kolonialisme skulle være landbaseret. Og det vil sige, så betød det Østeuropa først og fremmest, der skulle erobres. Og når så den nazistiske racisme betragter de slaviske folkeslag som undermennesker, de kan ikke finde ud af at køre en stat selv, og de har egentlig fortjent, at nogen kommer og fortæller dem, hvordan tingene skal gøres og så videre, ikke, fordi de er sådan en slags slavemennesker. Når det så er fantasien, ikke, så er vejen jo fri for, at så skal Tyskland kolonisere Polen. De skal kolonisere store dele af det, som var Sovjetunionen dengang. Og bosætte tyske og andre ariske unge mænd og kvinder, som skal opdyrke landet og gøre det til en del af den tyske kultur. Boden, altså det kulturlandskab.
Hvorfor indforskrev sig, var jeg lige ved at sige, Hitler? Hvorfor var det den anden, så at sige, idé om kolonialisme, han abonnerede på, altså den om Lebensraum mod øst og ikke en plads i solen, som det hed med en metafor, altså og Europa kolonier i Afrika eksempelvis?
Jamen, det er også åbent et stykke tid op i 30'erne, hvad vej skal man egentlig gå? Men det er klart, at for Hitler, der er det afgørende, det at få et sammenhængende territorium. Og at dette sammenhængende territorium skal kunne hvile i sig selv, være uafhængig af verdensmarkedet, være uafhængig af tilførsler udefra. Nej tak til globalisering og sådan noget. Ikke? Det skal virke autarkt, det vil sige, altså, at vi dyrker alt, hvad vi skal bruge. Og det er der en god mytisk grund til, nemlig fordi, at det er sådan, at vi så får det hele menneske, og det menneske, som er i pagt med naturen og i pagt med territoriet, altså det tyske menneske, som så bliver stiliseret op til et herremenneske, og det skal jo ske ved, at man fremmer de bedstes forplantning, og så forhindrer dem, der bliver betragtet som arveligt syge eller svage osv., der ikke i at forplante sig. Der er jo den samme trussel om vold i Mein Kampf imod for eksempel handicappet, imod mennesker, som er bærer af dårlige arvemateriale, som der er imod de fremmede uden for landets grænser.
Så alt, hvad der anses for at være mindre værdigt liv, forurenet blod, skal på en eller anden måde udskilles, enten det så er til endebringes, eller nedkæmpes, eller beskæres, eller renses ud.
Og der er sådan set, den samme, hvad skal vi sige, fjendtlighed over for, lad os kalde det kvindelige værdier. Altså svagelighed sættes lige med kvindelighed, og det skal bekæmpes, og den tyske mand skal igen blive et maskulint overmenneske.
Claus, du har både alene, men også med historikerkollegerne Peter Scharf-Schmidt og Niels Bo Poulsen beskæftiget dig med den tyske krigsførelse, især Waffen-SS østpå, skrevet bog om det i øvrigt med Tackel som vejleder i Tidernes Morgen. Det her eliminatoriske tankesæt, altså det her med, at man skal føre en tilintetgørelseskrig mod de mindre værdige, det går jo ud over, kan man vel godt sige, konventionel krigsførelse. Det er jo det, der blandt andet involverer altså både Waffen-SS og værnemagten i altså massive krigsforbrydelser. Var det dybest set en belastning for den tyske krigsførelse, at man havde lagt det her lag oveni, som jo altså udspringer fra Hitlers tankesæt?
Altså, du mener i forhold til sådan i forhold til materiel og mandskab og så videre.
Ja, lige præcis. Ja,
jamen det er det. Altså man kan jo tage et grusomt eksempel. Det er for eksempel de politibataljoner, der opererer lige bag fronten, noget det man kalder rygvardige særskibit, hvor man samlede folk i massegrave og så skød dem. Det sled på ammunitionsforbruget. Hvis man skal skyde millioner af geværpatroner af mod mennesker, det koster i ammunitionsforbrug. Og så slid det også på mandskabets nerver, fordi det var hårdt dag ud og dag ind at foretage de her nærdrab. Det var også en belastning for krigsførelsen.
Så det er spændt på sin vis. Nu var de jo desværre, tyskerne, temmelig succesfulde i krigens første fase, men det viser sig, kan jeg høre på dig, at det bliver en belastning materielt og menneskeligt.
Ja, det gør det. Det gør det på mange forskellige niveauer. Nu tror jeg bare taget to eksempler frem her, som er sådan meget konkrete. Men det er klart, at de folk, der har et overdrevet mandskab, der har et overdrevet alkoholforbrug, fordi de foretager noget ubehageligt, ja, de kunne godt have været anvendt andre steder, ikke? Og det samme kunne de geværpatroner, der bliver affyret.
Men der har jo været en diskussion om, hvorvidt de tog, som så kommer til at køre til Auschwitz og de andre udryddelseslejre osv., og hvorvidt det i virkeligheden var kontraproduktivt set ud fra målet om, at Tyskland skulle vinde krigen, ikke sandt? Lad de for meget beslag på transportkapacitet i forhold til, hvad fronten havde brug for at få ført frem af mandskab og af materiel og brændstof og sådan nogle ting der, ikke? Og det har været vældig meget diskuteret blandt historikere, og konklusionen på den diskussion er også fundet, og det er, at det var jo ganske de transporter, der kørte med jøder, var ganske få sammenlignet med, hvor mange transporter, der kørte vest-øst under krigen. Ikke? Så der er kun nogle enkelte situationer, hvor der kan være lidt konkurrence om sporene, men ellers så fik man passet jødetransporterne ind i det samlede transportbillede, så de virkede ikke hæmmende på nogen måde på krigsførelsen. Snarere tværtimod på den måde, at den moralske effekt af, at nu gjorde man noget ved det jødiske problem, gjorde stort indtryk på de soldater, som var nazistiske i deres inderste. Deres kampvilje blev styrket af, at de kunne se, aha, det går lederne rigtig dårligt.
Claus?
Ja, og man kan sige, det man kan supplere det her med, det er, at der var heller ikke nogen vej udenom. Altså selvom der var rent faktisk var, altså en af grundene til, at man begynder at dræbe folk i stationære gaskamre, det er blandt andet for at skåne gerningspersonerne. Og det har også, der er også et hensyn til ammunitionsforbruget, som i perioder var presset i den tyske krigsførsel. Men der man kan sige, der var bare ikke noget valg. Altså fordi det var et mål, det var en del af ideologien, og det bliver en del af målene. Og det fremgår blandt andet af en meget berømtet tale, der blev optaget på bånd med lederen af SS, ham der hed Heinrich Himmler. Det er den såkaldte Posen-tale, hvor han ligesom i en meget lang tale, en 3 timer lang tale, hvor han taler om mange ting, men han må jo også indrømme, at det heller ikke går så godt med krigsførelsen, som det kunne gøre, men han fremhæver så også succeserne, og et af de her succeser, og det er en af de få gange, hvor vi har hovedgerningspersonerne, der taler åbent omkring det, det er blandt andet den her udryddelsesproces, som man er i gang med. Så det var altså også en vigtig del, det bliver en vigtig del at udføre den her drabsproces, for netop at opnå det her, de her utopiske samfund, som man vil skabe.
Og Claus, Posentalen i 43 er vel, hvis jeg husker rigtigt, der, hvor Himmler blandt andet siger, ja, alle synes at kende en god jøde, men vi må hærde os i den her kamp.
Ja, altså, det nævner han, og så nævner han konkret det her med, at vi alle sammen har set, der ligger 100 lige der, 1000 lige der, og så videre. Jeg kan ikke huske det præcis, hvordan han formulerer det, men det er sådan noget i den retning.
Jamen, jeg vil tilføje til det, Claus siger, at nazisterne jo, da de angriber Sovjetunionen og går over til til total udryddelse af jøderne, der har de jo en meget kort tidshorisont, fordi de tror jo faktisk, at Sovjetunionen vil bryde sammen i løbet af et par måneder eller tre. Det kommer så ikke til at holde stik. De har undervurderet overvurderet kaos på den kommunistiske side og undervurderet styrken i det sovjetiske samfund. Ikke? Men det betyder altså, at det der spørgsmål om, hvad for alternativer skal vi spekulere i osv., det er rigtigt, der er ikke noget alternativ til at få skudt så mange som muligt, fordi det skal ske, mens krigen stadigvæk fungerer som sådan en slags dække over. Hvad man foretager sig. Ikke? Alle kan forstå, at når der er en krig, så dør der folk, og der dør også civile. Det hedder collateral damage i dag, ikke sandt? Ikke? Og meningen er, at man skal helst nå dertil, at alle jøderne er udryddet, inden krigen er forbi. Og når krigen varer så kort, så skal det gå rigtig hurtigt.
Ja, og det er den store tilintetgørelseskrig. Grusomt er det jo. Efter 1945, efter de her rædsler og tragedier har udspillet sig, så var der længe i hvert fald den vesttyske offentlighed, et udsagn, der lød noget i stil med "Davon haben wir nicht gewusst", altså det har vi ikke kendt til, underforstået holocaust og myrderierne i Østeuropa, det er nyt for os. Det var der mange tyskere, der sagde, nogen måske med en vis berettigelse, men omvendt kunne man jo, og det er det, vi skal gøre, også stille spørgsmålstegn ved, om ikke man godt kunne have vidst lidt mere. Lad os lige høre et berømt klip med Hitler, det er fra en tale, han holdt i Rigsdagen 30. januar 1939.
Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Han får sagt, hvilket man forhåbentlig kan høre på den her lidt larmende optagelse, die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Altså hvis jøderne fortsætter med det, de gør, påstår Hitler nemlig at være krigsopvilere, så ender de med at blive offret, at blive udryddet. Altså, Terkel, med Mein Kampf som en del af den åndelige bagage i program 1, var der en af jer, der nævnte, at det var tornyster-materiale, altså at bogen indgik i mange soldaters tornyster, og den blev udbredt i forbindelse med bryllupper, nævnte I, og konfirmationer sikkert, og i skole og så videre. Altså med Mein Kampf som åndelig bagage og taler som den her, kan man så meningsfuldt sige, at den tyske offentlighed ikke vidste, hvad der foregik?
Den vidste ikke præcis, hvad det var, der skulle
ske. Nej,
altså,
men intentionen?
Altså, regimet skaber strukturer, som gør det muligt at se væk. Men jo også gør det muligt at se derhen og finde ud af, hvad der sker. Ikke? Og det kan man sådan set se hele vejen igennem. Ikke? Altså, synet på koncentrationslejren, jamen, det er steder, hvor de politiske modstandere skal opdrages. For da de jo er ariske, så skal de jo genintegreres i samfundet. Ikke? Og det bliver jo til noget helt andet hen ad vejen. Ikke? Men det er vigtigt at forstå, altså, at det er en meget dynamisk proces, der foregår. Ikke?
Ja, det begribes, og jeg er med på, at man kan heller ikke som tysk offentlighed i et diktatur, hvor alt er kontrolleret, de informationer, man får, vide konkret, hvad der sker, men intentionen, Claus, altså prøv at høre her slutningsordet i bind 2, i den udgave, jeg har af Mein Kampf. En stat, der i raceforgiftningens tidsalder helliger sig omsorgen for sine bedste racemæssige elementer, må en dag blive jordens herre. Det bør tilhængerne af vores bevægelse aldrig glemme, hvis ofrenes størrelse nogensinde skulle forlede dem til en ængstelig sammenligning med den eventuelle sejr. Punktum. Du nikker, men det er da mit spørgsmål er stadigvæk. Altså, kan man sige, det vidste vi ikke?
Altså, det mener jeg godt, man kan i hvert fald med nogen ret, og det kommer også lidt an på, hvor man er placeret i de tyske, for eksempel i de tyske civilsamfund. Altså, men det bliver sværere og sværere at opretholde det her, hvis man har en strategi om at vende hovedet bort fra, hvad der sker. Altså, soldaterne kommer jo også lidt for overlov over for Østfronten, og de almindelige tyske soldater, og SS-soldaterne ikke mindst, men også de almindelige værnemagtssoldater, de fik efterhånden en viden om, hvad der foregik. Altså, det var ikke noget, man kunne holde fuldstændig skjult.
Men de var jo også selv med til at skyde en fjerdedel af alle drab på jøder af værnemagten.
Lige præcis, i høj grad. Altså, og så det var jo også noget med, altså, og soldaterne havde jo lommekameraer med. De tog billeder af de her ting, som cirkulerede. Der var nok altså mange, der fik travlt med at fjerne sporene i 45, men altså, vi kan se på billeder, for eksempel af henrettelser.
Sågar filmstrimmel.
Ja, altså, at der er masser af tyske, almindelige, altså vel og mærke, ganske almindelige tyske soldater, der står og tager billeder af det her. Ikke? Så der tilflød også civilsamfundet og hjemmefronten information om, hvad der foregik over i det, man nogle gange kaldte Østrummet.
Altså, når du nu tager den der 30. januar 1939 tale frem, og den er jo været diskuteret meget blandt historier.
Det er sandt.
Og hvis man læser den sådan umiddelbart, så kan man sige, jamen hvad er det egentlig, Hitler forsøger det? Han er i gang med at planlægge en krig, han er langt hen i at planlægge en krig, ikke? Og siger sådan set til dem på den anden side, og især den amerikanske offentlighed osv., hvis I blander jer i det her, så bliver det slemt for jøderne. Så bliver de udryddet, ikke? Altså, det er ikke et program for, at de skal udryddes. Det er i virkeligheden at tage dem som gidsler i en stor politisk spil.
Ja, ja, men i lyset af holocaust og den sætning, de vernichtung der jüdischen Race.
Lige præcis, så kan man sige, det formuleres igen, ligesom det også bliver gjort talrige steder, eller nogle steder i Mein Kampf, ikke? så formuleres den der idé om det er muligt at tilintetgøre den jødiske race, altså dem alle sammen, ikke? Men det han konkret siger, det er, pas nu på, hvis I lægger jer på tværs af mine planer om ekspansionskrig, så går det ud over jøderne. Mm. Og dem er der på det tidspunkt 350-400.000 tilbage af i Tyskland og Østrig, ikke?
Ja. Altså. Jeg skal lige sige, at vi er lige omkring halvvejs gennem dagens afsnit af Kampen om Historien, hvor vi i lighed med sidste uge taler om Adolf Hitlers bog Mein Kampf, som både er et personligt og ideologisk kampskrift. Det er også blevet kaldt for Hadets Bibel, og bogen udkom for 100 år siden. Vores to gæster er begge historikere og store kendere af nazismens idéindhold og udførelse i praksis. Claus Bundgaard Christensen, lektor på Roskilde Universitet, og Terkel Stræde, lektor emeritus på Syddansk Universitet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi her bruger den sidste lille halve time på at trække nogle perspektiver op omkring bogen, for nu har vi trods alt strejfet indhold og nogle konsekvenser, og nogle, måden bogen er blevet fortolket og udbredt på. Men det er jo en bog, der fortsat bliver udgivet rundt omkring i Mellemøsten. Der har jeg rejst en del, jeg har set den. Jeg noterede lige, jeg har set den hos boghandlere i byer som Beirut, Kairo, Damaskus, flere steder der faktisk, og Benghazi. Mein Kampf, så gerne med Hitlers portræt på forsiden, står ved siden af for eksempel det kommunistiske manifest og Gandhis skrifter, skal det retfærdigvis siges. Hvad tænker du om, at Mein Kampf sælges som hvilken som helst anden politisk skrift fra det 20. århundrede?
Altså, jeg vil sige det på den måde, at der er jo ingen tvivl om, at den har i Mellemøsten har fået sådan en relativt stor udbredelse, og det kan man jo sige, det har Sions Vises protokoller også.
Fuldstændig rigtigt.
Og det har naturligvis noget at gøre med situationen i Mellemøsten, med konflikten for eksempel med Israel jo først og fremmest. Det ligger jo som en underliggende dagsorden under alt det her. Men det er klart, altså på den måde kan man jo sige, at Adolf Hitlers Mein Kampf, eller Mein Kampf, den dag i dag også bruges politisk, på en måde, han nok ikke lige havde forestillet sig det på.
Og lidt apropos, eller meget måske endda, Terkel, jeg har set Bjørn Höcke fra Alternative für Deutschland, der taler vi altså med en nutidig fremtrædende tysk politiker, som jo også er historiker af uddannelse. Jeg har faktisk set, han i et tv-interview siger, og det kan enhver finde på nettet, siger, at Hitlers antisemitisme fik han i høj grad fra den arabiske verden, blandt andet mødet med muftien af Jerusalem. Det kan vist ikke helt passe, vel?
Nej, det er langt ude, ikke? Altså, fordi han havde den jo med sig fra Wien, og han havde, den, han havde, vi ved, det allerførste skriftlige dokument fra Hitler som politisk personlighed fra 1919, der hætter han også imod jøderne.
Ja, så det har ikke noget, så som den arabiske vinkel her er ikke så relevant.
Nej, den er helt ved siden af.
Men det er jo en bog, som altså nu udkommer den jo rask væk rundt omkring i den arabiske verden af de grunde, Claus var inde på. Så var det en bog, det i mange år var forbudt at udgive i Tyskland, Østrig og Nederlandene. Nu kan man så udgive den igen i Tyskland. Altså, vil I karakterisere den som en farlig bog?
Altså, det var jo en farlig bog lige efter krigen.
Åbenlyst.
Altså, den blev forbudt af de allierede, ikke? Og det forbud overtager man så både i Vesttyskland og i Østtyskland med forskellige ideologiske baggrunde, ikke? Men altså, grundlæggende mener man, at det her tankegods, det er giftigt. Det kunne da være, fordi det er imod jøderne, men det kan også være, fordi det var imod kommunisterne, hvis vi taler Østtyskland, ikke? Det skulle undertrykkes. Og det gælder jo ikke kun for den her bog, det gælder jo for alle nazistiske udgivelser, sådan set. De bliver forbudt, nazistiske symboler bliver forbudt, du må ikke bruge hagekorset, og så videre, ikke? Du må ikke bruge den såkaldte Hitlerhilsen, ikke? Med den opstrakte arm, og så videre. Alt det der bliver forbudt, fordi man vil ikke have, at de der millioner af mennesker, som havde været i nazistpartiet, og hvoraf mange af dem var vældig entusiastiske og fanatiske lige til det sidste, at de fik mulighed for at videreføre deres diskurs. Man ville så at sige tvinge dem ud på en udebane, så de skulle diskutere og indgå i politisk, det fremtidige politiske liv, fordi det skulle de jo indgå i på demokratiets præmisser. Så skulle det her input, det skulle simpelthen fjernes, så det kun var tilgængeligt for historikere.
Jeg skulle lige til at sige, da jeg
i sin tid arbejdede på Ruhr Universitet i Bochum på et forskningsprojekt, der havde vi på universitetsbiblioteket dernede ikke bare et giftskab. Det var en hel afdeling af bibliotekets magasin, som var hegnet ind, med decideret med hegn, ikke, og hvor man kun kunne få adgang, hvis der kom en mand og låste en ind, og der skulle man altså have en tilladelse, hvis man for eksempel var student, fra sin professor, at man havde brug for at se de der tekster til en konkret opgave, ikke? Så det blev, man sørgede for effektivt, at det her ideologiske materiale kom ud af den almindelige samfundsmæssige debat.
Claus, hvem læser egentlig Mein Kampf i dag, udover historikere, som sidder i et radioprogram og formidler den?
Det er klart, altså for højere ekstremister er det jo stadigvæk et værk, man refererer til. Jeg ved ikke, hvor mange der læser den, når det kommer til stykket. Altså, det er også et værk, der på mange måder er meget tidsbundet. Altså, der er også mange referencer til ting, der ikke har den helt store aktualitet længere. Vi ved, højere ekstremister i dag, de er jo ikke, det er jo ikke, altså det, man siger, deres partier, som man havde det helt op til 80'erne og sådan noget, de eksisterer ikke på samme måde længere. Altså de er i højere grad gået ind på digitale platforme, altså digitale fællesskaber, hvor de mødes. Og her bliver også refereret til Mein Kampf, og der bliver citeret til Mein Kampf. Så mange af de mennesker, der bevæger sig ind her, det kan være for eksempel 8chan, 4chan, det kan være Telegram, det kan være nogle af de her steder, hvor højere ekstremister mødes, der er der masser af referencer til Mein Kampf. Så det er ikke nødvendigvis, at de læser værket fra ende til anden, men der kan være udvalgte passager og bare referencer. Så det er på den måde, har Mein Kampf nu her, altså 100 år efter den udkom, stadigvæk en betydning. Men det er bare ikke så meget længere ved boghandler og på biblioteker. Den er snarere rykket ind på de digitale platforme.
Og der vil jeg sige, at den er jo leveringsdygtig i vældig mange sådan sentenser, som kan gøre sig i en TikTok-video.
Ja, præcis.
Og så jeg skulle lige til at sige det, eller gajolæsker nu, så heldigvis ikke, ja. Det hed engang gajols opgave at optrykke citater fra Mein Kampf, men der er nemlig desværre ret meget citeringsværdigt eller citatværdigt, og det er jo også en titel, altså tænk på, det er jo så egentlig løsrevet fra den nazistiske original, tænk på den norske forfatter Karl Ove Knausgårds sekspindsværk, som hedder Mein Kampf, og er oversat til engelsk som, på samme måde som Hitlers, altså My Struggle, og det er jo en titel, som i kraft af sin prægnans er gået ind i kulturen, populærkulturen. Lad os lige prøve at høre en lille snas af et britisk punkband, som hed The Spitfire Boys, og de synger faktisk her, vi hører lige 30 sekunder, det er vist det, man kan udholde, de synger sangen Mein Kampf. Eller er det dog, man Fik sagt, det er det, man kan udholde. Claus Bundgaard og jeg, som begge er glade for punk. Vi kunne godt have hørt den til ende, men af hensyn til andre, inklusiv den mildt forskrækkede Terkel Stræde, så lukker vi her. Det, der er pointen med at bringe Mein Kampf af Spitfire Boys, som slet ikke er en besyngelse, hverken af værket eller af Hitler, skal jeg skynde mig at sige. Sangeren synger bare, jeg har min egen Mein Kampf, jeg har min egen Mein Kampf, og det handler så om et besværligt ungdomsliv. Men hvad tænker I om, at... altså en så vigtig bog med den betydning, som vi nu har prøvet at indvende, at den bliver løftet ud og brugt i sådan en popkulturel ramme, som det trods alt er. Hvad tænker du om det, Terkel?
Jeg tænker, det er smagløst.
Så spørger jeg herre punk Claus Bundgaard.
Jeg er nok lidt mere... jeg ved ikke, om jeg er kommet i dårligt selskab, men jeg har, altså, den tidlige punkbevægelse brugte jo masser af referencer til nazismen. Altså for eksempel den kendte bassist i Sex Pistols, Sid Vicious, gik jo rundt i en hagekors t-shirt. Og det havde jo også noget at gøre med, at punken, især i den der tidlige fase, også havde sådan et vigtigt element af det her med at provokere. Noget, der virkelig kunne provokere i 1970'erne, det var at referere til nazismen og bruge symbolerne, fordi afstanden over tid var også endnu kortere dengang. Men jeg skal så retfærdigvis sige, at mange af de her nazireferencer faktisk er siden er forsvundet ud af punkmusikken.
Ja, og du får lige lov til at fastholde talsiden, og jeg sparker ind i parentesjort. Vi har lavet program her i rækken om punkmusikkens historie herunder nogle af de udtryk, der var i 70'erne. Men Claus, når Terkel med et ord siger smagløst. Altså, det vil punkere nok trække på skuldrene af, men kan man ikke få det til historieløst? Altså, at bruge hagekorset og Mein Kampf-referencen på den måde?
Jo, det er jo i hvert fald en form for historiebrug, kan man sige, og det er som men altså, det er bare en tendens, altså, og det er ikke kun noget, man har gjort i punkten, det er generelt, altså, man bruger ofte referencer til, altså nu har vi allerede nævnt den norske forfatters til bogtitel, altså Min Kamp, ikke, altså til film og medier, altså der er mange referencer til nazismen og nazistisk retorik og nazistiske symboler, og det er fordi det den dag i dag er meget potent. Så det er, altså, det er en generel tendens.
Når du siger smagløst, Terkel, om Spitfire Boys punksang, vil du så sige det samme om Knausgårds seksbindsværk, altså det at bruge titlen Min Kamp?
Altså, der har vi et mangebindsværk, som jeg aldrig har læst og heller ikke har tænkt mig at læse, vil jeg sige. Men det er ikke af den grund, vel? Det er nok mere på grund af så overvældende. Altså, er virkelig så en mands overvejelser så meget værd, ikke?
Det enorme bind 6, skal jeg lige sige, både til din orientering og lytterne, som ikke måtte kende Knausgård, handler faktisk i høj grad om Hitler-karakteren, Hitlers psykologi, Hitlers tilblivelse.
Jamen, der er jo rigtig mange, som bruger motiver fra det nazistiske univers og så videre. Det, ikke? Og det kan også gøres vældig talentfuldt, som nu for eksempel Simon Pasternak's nye roman om de medicinske menneskeforsøg i lejrene og så videre. Det, ikke? Så jeg siger ikke, at det ikke er okay, men ganske ofte bliver det til en bagatellisering af, hvad der skete. Altså, det bliver ligesom på en eller anden måde sådan harmoniseret ind i, når okay, det er bare en del af den kulturelle strøm og så videre. Ikke?
Så det, at punksangeren synger Mein Kampf, det er smagløst?
Jeg kunne slet ikke høre, hvad han sang, altså på grund af akustikken, ikke? Men vi skal jo også være opmærksom på, at det her er jo ikke bare en politisk kamp. Der er jo millioner af mennesker, der fik knust deres liv, der døde af det, og de overlevende fik i meget høj grad skader og traumer osv. osv. Og jeg synes da, at vi skylder respekten for de overlevende, at vi omgås meget, meget forsigtigt med den slags symboler, og med sådan en bog som Mein Kampf. Og derfor er det jo fornuftigt nok, at tyskerne så, efter, da de så besluttede på et tidspunkt, det var den bayerske stat, der ejede copyrighten, ikke? Og siger, at nu må vi have en seriøs kommenteret udgave ud.
Det er derfor, du sidder og klapper på de to bindsværk.
Det er derfor, jeg sidder og klapper på de der 5,5 kilo, som de vejer med alle kommentarerne. Ikke? Det må vi have ud, fordi at folk har alligevel et forbrug af den her bog, og så skal de altså vide, hvor kommer tankerne fra, hvad er det, hvordan er det kritiske videnskabelige syn på bogen og dens indhold. Ikke?
Hvad tænker du, Claus? Nu bevæger vi os lige væk fra punken, men at man har en... jeg er sikker på, at nu kender jeg ikke Tobinsværket, Terkel har med, det er sikkert vældig fremragende, det er indsigtsfulde historikere, som jeg selv, men skal man altid have, om man så må sige, stok og livrem og seler, når man skal igennem et værk som Mein Kampf? Kan man ikke læse det i sin rene form, altså sådan helt kildenært?
Jo, det kan man godt, men altså, jeg vil også sige, jeg forstår godt, at man udgiver den her annoterede eller kommenterede udgave, som der kommer her, da man endelig udgiver den i Tyskland igen. Det forstår jeg godt, men det er også en helt særlig situation. Altså, det forandrer nogle særlige omstændigheder, at det er sådan en, der kommer i Tyskland. For det er også med, at det legitimerer en udgivelse selvfølgelig. Altså, udover at det er nogle fremragende forskere, der kommenterer den. Så det er et vigtigt værk, det her, som Terkel sidder og klapper. Men det her med, jeg vil sige, i dag tror jeg ikke, altså det her, hvis unge mennesker, de bliver fordærvet, fordi de åbner Mein Kampf og læser den. Men jeg tror for alene den grund, jeg tror ikke, der er ret mange, der gør det. Altså, jeg synes snarere, det, man skal være opmærksom på, det er, hvordan det har bevæget sig ind på digitale medier. Mm-hmm. Altså, før talte vi omkring højere ekstremismer, men også, hvordan man bruger det i memes og alt muligt i dag. Altså, gaming communities og sådan noget. Er der masser af referencer til nazismen?
Hvor det er løftet helt væk fra den historiske betydning.
Hvor vi netop måske er inde på det, som Terkel oponerer lidt imod. Altså, det her med, at vi måske glemmer, hvad det rent faktisk er, at det her regime resulterede i, nemlig det industrialiserede folkedrab. Og på den måde synes jeg selvfølgelig, det er vigtigt at forholde sig til, kan man sige, brugen af Mein Kampf, både i bog, men i høj grad også andre steder.
Vi skal, det er jo så på ryggen af det, Claus lige har sagt, vi skal høre et klip med en amerikansk gymnasielærer det fra sidste år. Hun har bedt sine elever om at udvælge 5 bøger, de særlig gerne vil beskæftige sig med. Og et par af dem har virkelig ikke foretaget nogen valg, som hun er, som hun ville have troet i hvert fald. Hun er temmelig overrasket over, at nogle af dem har valgt Mein Kampf. Det er altså noget, der volder hende ret store hovedbrud.
A while ago, I gave my students an assignment to use Goodreads or Amazon or BarnesandNoble.com to read the summaries of 5 books and tell me why they'd want to read them. It was a little more complicated with that, but hey, we only got a minute. So I was a little bit surprised to open up Google Classroom and see that the first book mentioned was Mein Kampf. It was a young male student who wanted to read it because he thought it was an autobiography that explained why Hitler did the things he did. I responded saying, hey, I can't stop you from reading it, but that's not exactly what Mein Kampf is, and this is what it really is. We have some other books like Band of Brothers if you want to read those. My student said he didn't know that, but he still wanted to read it because he likes learning about the past. And so I responded, I said, I think you should ask your parents.
Bortset fra, det lyder, som om hun siger Mein Kampf i stedet for Mein Kampf, men det er så nok det amerikanske. Så vil jeg gerne høre jer, hvad I tænker om den kvindelige lærers afsluttende passus, om at det skal I hvert fald lige spørge jeres forældre om. Nu er jeg med på, at I underviser studerende, som er noget ældre end det, hvor de behøver at spørge deres forældre, men altså, er det noget, der dybest set, hvis man nu er gymnasielærer eller folkeskolelærer og skal igennem Mein Kampf, skal man så, synes I, det er et lidt moralsk spørgsmål, søge forældrenes tilladelse?
Altså, jeg vil sige, det er jo en dårlig lærer, der ikke vil tage ansvaret for sit valg af læremidler selv. Ikke? Men det passer med den situation, der er i mange steder i USA i dag, hvor altså, Anne Franks dagbog bliver forbudt i skoler, fordi den rummer 1,5 linje om noget seksuelt, for eksempel, ikke? Eller hvor Art Spiegelmans fabelagtige tegneserie om Auschwitz også bliver forbudt, fordi der optræder obskøne ord og så videre. Ja, det gør der jo altså i en koncentrationslejr, ikke altså. Der har de, man kalder det cancel culture, ikke? Altså, det må de simpelthen ikke se, de unge mennesker, så det, og det er jo dybt forkert. Altså. Det, vi har brug for, det er, at vi konfronterer også de onde kilder, også de dybt ubehagelige kilder, men gør det på en måde, så læreren kontekstualiserer det og får ligesom sat det ind i en rigtig sammenhæng.
Claus, både det her spørgsmål om, hvorvidt man skal gå til forældrene, det har du selvfølgelig ikke behov for i forhold til dine studerende, men altså, som underviser, vi var inde på det i første time, hvor vi hørte første udsendelse, hedder første time i undervisningsregi, første udsendelse, hvor vi hørte nogle klip med universitetsstuderende på historiestudiet på Københavns Universitet, og hvor vi talte lidt om, hvordan skal man egentlig gribe det her an, det her værk, Mein Kampf, hvis man skal undervise i det. Kedeligt som bogen er, det er jo ikke nogen oplagt læseoplevelse, men hvordan skal man tilrettelægge det, så at det bliver, han er sagt, instruktivt og begribeligt, hvad det er, man har med at gøre?
Altså, hvis man har en kursusgang, vil jeg sige, om tysk nationalsocialisme og den tidlige fase af Hitlers bevægelse, så synes jeg, man skal stifte bekendtskab med Mein Kampf. Men jeg vil aldrig give den som pensum til de studerende. Ikke fordi de ikke må læse den, men simpelthen fordi jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er en god idé. Men det jeg har gjort i nogle tilfælde, det er at bede dem om at læse nogle uddrag af den, som man så kan diskutere. Så som en kilde er det vigtigt, at de studerende læser den, og de interesserer sig også for det. Og det kunne vi også høre i den forrige udsendelse, at nogle af de her unge studerende faktisk gerne vil læse værket. Hvis man beskæftiger sig i sit studie med nazisme, og det kommer de fleste historiestuderende til på et eller andet tidspunkt, så det at læse nogle udvalgte passager af Mein Kampf, det er vil være yderst relevant.
Lad os bruge de sidste 10 minutters tid på at tale om relevansen. Uden at vi skal politisere, uden at vi skal dykke for meget, botanisere for meget i den, problematiske nutid, vi har, der er jo, det har vi beskæftiget os med her i programmet, der er kritikere, der vil sige, jamen for eksempel Donald Trump og Vladimir Putin, de er vortids pendanter til Hitler osv. Lad den del ligge, men hvad er det ved Mein Kampf, vil du sige, Terkel, som gør, at vi også skal læse den i dag?
Det er jo, fordi Hitler fik den betydning, han gjorde, ikke? Altså som den største forbryder i verdenshistorien, og som leder af et af de store europæiske lande osv., så er det relevant at kende i hvert fald lidt til, hvordan det var, han tænkte. Og det kan man jo bruge netop udvalg. Jeg har også haft det som del i et obligatorisk pensum, altså læst det kapitel eller sådan noget. Ikke? Så det kan man jo bruge det til at se. Prøv at høre, så perverst tænkte han. Mm. Og den perverse tankegang over 2 millioner af tyskere, og synes ærligt talt blev attraktiv for dem. Ikke? Fordi Hitler havde jo ikke flertal, da han kom til magten. Der havde han ca. 33% af stemmerne, ikke sandt, ikke? Og måtte jo så have et par konservative partier til at give ham det flertal, han havde brug for at blive kansler. Ikke? Men i 1940, da tyskerne havde vundet over Frankrig, der laver Gallup jo en undersøgelse af, hvor stor er tilslutningen til Hitler i det tyske folk. Ikke? Og Gallup opererede jo som amerikansk institut helt lovligt i Tyskland, når USA var neutralt. Ikke? Og der er over 90%, der støtter ham. Ikke? Mm, og det falder jo så hen igennem krigen, men aldrig ned til 50%.
Nej, det er rigtigt. Det holder sig over.
Og det vil sige, at vi har brug for at forstå, hvordan i virkeligheden menneskerne, der vokser op i Europas førende kulturnation, kunne falde så dybt, ikke? Og hvad det er for nogle vanvittige tanker, som udgør den fiskekrog, de hoppede på, ikke?
Ja, det er helt med på. Og så synes jeg også, der er et andet aspekt. Altså, nu nævner du selv Donald Trump, og noget, der er blevet meget populært, det er at beskylde Donald Trump for at være fascist. Og i det her sammenhæng, det regner jeg også Adolf Hitler for at være fascist, en del af den fascistiske bevægelse. Og der, hvor den Mein Kampf har en relevant i dag, det er, at den kan også være med til at lære os, hvad fascisme er. Fordi det er et begreb, vi bruger hele tiden, men vi er hele tiden i fare for at udhule begrebet fascisme, fordi det er noget, vi bruger til at slå hinanden oven i hovedet med. Man kan sige meget om Donald Trump, men jeg er faktisk ikke sikker på, at han er fascist. Og så i og med, at vi udhuler begrebet, så risikerer vi faktisk at komme i en situation, hvor vi ikke har noget sprog for det, når vi møder fascismen. Så derfor kan det være vigtigt at få begrebsafklaret, hvad er fascisme og nazisme egentlig for en størrelse? Og her kan Mein Kampf være relevant at beskæftige sig med.
Jeg så på tysk en af de tyske kanaler et uddrag af et interview med Alice Weidel, som er formand for person, hedder det vist, for Alternativ für Deutschland. Nu er jeg refereret til en Alternativ für Deutschland, politiker Bjørn Høgge. Men Alice Weidel, hun siger i en diskussion, ikke om nazismen som sådan, men hvor de i sammenhængen strejfer Mein Kampf, så siger hun, jamen det er jo et venstreorienteret skrift. Det er skrevet af en mand, som på det tidspunkt er mere socialist end noget andet Det siger hun direkte. Det kan hver også gå ind og finde sig. Når vi nu taler om bogens relevans, måden den bliver tolket på, måden den bliver politiseret på. Hvad tænker du om sådan en udsagn, Terkel? Er det en bog, hvor man som borgerlig eller ligefrem højreorienteret politiker som Weidel med en vis rimelighed kan sige, nej, det er et overvejende venstreorienteret, ja, et racistisk skrift, men det er et venstreorienteret skrift?
På ingen måde. På ingen måde. Og noget i de overvejelser, han har, eller den skildring, han har af partiets tidlige historie, der indgår jo netop også hans kamp som konservativ nationalist imod den fløj af det nazistiske parti, som man godt kunne betragte som sådan en form for socialrevolutionær, ikke? Altså som blandt andet Strasser-brødrene. Og Goebbels var jo på det parti i et stykke tid.
Og nogle af medlemmerne af SA er også lidt mere...
Og SA og så videre, det er ikke, der mener, at efter den nationale revolution, som jo så kommer i 33, der skal vi så have den anden revolution, som skal være en socialrevolution. Den skal etablere social lighed og social retfærdighed for ariske tyskere og så videre, ikke? Og det vil sige, det implicerer jo indgreb over for den private ejendomsret og så videre. Det sker aldrig, og Hitler bekæmper det fra dag et, og det, han er allerede op imod dem i Mein Kampf. Højrefløjsforfattere har tit sådan sagt, jamen det hedder jo Nationalsocialistisk Parti. Ja, det var ren og skær en betegnelse, ikke? Altså socialismen var populær lige efter Første Verdenskrig og så videre, ikke? Så tager man det, og det er et arbejderparti. Men hvad er det for en arbejder? Jamen, det er alle mennesker, der arbejder, og virksomhedsejeren arbejder også, og så videre. Så han er også en del af det fællesskab, det folkefællesskab. Så der ligger ikke nogen som helst marxistiske klassebegreber bag det, og der ligger ingen forestilling om en social revolution, der ændrer på ejendomsforholdene i verden.
Så når Alice Weidel sidder for rullende kamera, og det er i år, og siger, nej, det er først og fremmest en venstreorienteret bog, så må det vel, og nu konkluderer jeg lidt, Claus, men søger din bistand, så må det vel være et klokkeklart eksempel på en politiserende brug, skråstreg misbrug af historien, altså i virkeligheden noget af det, som det her program er sat i verden for at beskæftige sig med, nemlig kampen om historien, at der er en, der prøver at sige, jamen den kan I ikke, I kan ikke tørre Mein Kampf og nazismen af på os, siger Alice Weidel. Det er ikke en tradition, vi står i, ja, vi er nationale, men Mein Kampf, nej, den hører til på venstrefløjen.
Ja, altså man kan sige, det er et misbrug, altså fordi at altså Adolf Hitler, han var højere ekstremist. Og så det er det i høj grad, altså det er et misbrug af hans værk. Men det hun gør her er et kendt greb, som man ser fra det yderste højre, der ikke nødvendigvis vil associeres for direkte med nationalsocialismen, at de så gør nationalsocialismen til i virkeligheden til et venstreorienteret projekt, men det er det ikke. Altså nazismen hører til på den yderste højrefløj.
Men er det noget, der har gennemslagskraft i... Du kender Tyskland vældig godt, Terkel. Du har undervist på, som du også selv fik strejfet på, et universitet dernede, og har stor indsigt altså, i det tyske samfund. Er det noget, der vinder en vis genklang?
Det er svært at vide, hvad de der 20-25% af befolkningen, som i øjeblikket vil stemme på AfD, hvad de egentlig tænker sådan ind og stene og så videre. Ikke? Men jeg synes, at den måde, hun formulerer sig på, det fortæller jo, at det er lykkedes for alle gode kræfter i Tyskland, altså startende med den allierede genopdragelse, og så at faktisk flere og flere tyskere blev demokrater, ægte demokrater, bedre end demokrater end de fleste andre demokrater i den demokratiske verden i sidste ende. Ikke? At det lykkedes at gøre nazismen til et odium. Så det er vigtigt selv for et højere radikalt parti at distancere sig og sige, nej, 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 det er vi ikke. Det er vi sandelig ikke. Og der hjælper Gauweilers hans bagatelliserende bemærkning om, at nazismen, det var bare en fugleklat i den
Gauweiler,
lange...
Gauweiler, som også er en AfD.
Som også er en AfD, som er en af de rigtig hardcore, som er en gammel nazist i virkeligheden. Ikke? Altså, at det var jo bare en fugleklat i den glorværdige tusindårige tyske historie. Altså, tusindårsriget, ikke? Men der kan man se, at hvis et parti skal være et masseparti i Tyskland, så er det nødt til at distancere sig mere klart fra nazismen og nazistisk sprogbrug og så videre, så videre, end Bjørn Høgge og Gauweiler gør det, ikke sandt? Og det er det der potentiale af folkeparti, som Weigel varetager, når hun udtaler sig på den måde der.
Claus, vi har bare et par minutter at gøre godt med, og du kan selvfølgelig som historiker give det sig selv, at du ligesom både Terkel og jeg, og sikkert andre, der lytter med, kigger bagud. Det er det, vi gør som historiker. Men hvis du alligevel skal våge sådan det ene øje og kigge lidt fremad, altså det her skrift, som nu er 100 år gammelt, 18. juli er faktisk datoen for udgivelsen af Bind 1. Nu er der jo andre udtryksformer i dag, andre meddelelsesformer. Du har talt om nogle af de selvfølgelig medier, der bliver brugt i dag. Men tror du, det er en bog, som alligevel i kraft af sit tankesæt også vil have en appel, først og fremmest til det yderste højre, i de følgende år, der kommer? Eller bliver den mere og mere sådan museal og på sin vis i den sammenhæng ligegyldig?
Det er der ikke noget, der tyder på. Altså, brugen af Mein Kampf, historiebrugen af Mein Kampf vil stadigvæk være til stede. Altså, man vil citere fra den, man vil henvise til den. Men jeg tror, det er de færreste, der vil bruge det som en bibel, som man lærer, at man læser fra ende til anden, fordi den netop også er... Den er på afstand i over tid nu, ikke? Og der er noget af den, der virker knap så relevant i dag, som det gjorde, da Hitler sad nede i fæstningen, der fæstningsfængslet, og skrev første bind. Så, men jeg er fuldstændig overbevist om, at Mein Kampf, det er stadigvæk noget, der vil være til stede i vores kultur, også om 10, 20 og 30 år.
Jamen, det er jeg sådan set enig i, men der er så mange ting i den, der er så tidsbundet efterhånd, så mennesker, som ikke har... Altså har oplevet de første årtier efter 2. verdenskrig, kan jeg ikke rigtig følge med mere. Ikke? Altså, det er jo vandret over i historien. Altså, masser af de referencer, Hitler han bruger, masser af de argumenter, han bruger for sin sag osv., de vil jo fremstå som dybt mærkelige og eksotiske i dag. Der, hvor jeg ser faren, det er ligesom, at det bliver sådan en slags, hvad skal vi sige, sådan en slags mine, hvor man kan hente nogle brokker, nogle tekstbrokker ud, som så kan bruges på TikTok og sådan nogle steder der, ikke? Og der være med til at tale til mennesker, som jo i dag ikke længere har en skriftkultur, men mere har en billedbåren kultur, ikke? Og som så kan være med til at sætte nogle få overskrifter på nogle følelser, som de måske har, præcis, som kan være båret af had og lyst til voldsudøvelse, som var det, der var kernen i nazismen.
Og dermed får vi faktisk fuld cirkel i forhold til, hvor vi startede program 1 i sidste uge. Vi må håbe, at der stadigvæk er et beredskab af historikere og historiebevidste, som kan gå op imod. Det tør jeg godt. Så politisk tør jeg godt være her i Statsradiofonien, som kan gå op imod det her hadefuld skrift. Tusind tak til vores to gæster, Claus Bundgaard Christensen, lektor på Roskilde Universitet, og Terkel Stræde, lektor emeritus på Syddansk Universitet. Begge, som man kan høre med særlig viden og indsigt i Hitler-tidens Tyskland og nationalsocialismen som ideologi. Mange tak, fordi I var med i begge programmer. Med i redaktionen er redaktør Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Clara Faust Spies. Vi er tilbage om en uge, og jeg tør godt sige, der handler det altså ikke om Mein Kampf. Så bare lyt med. Tak herfra.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg jo se, at hun er helt bleg i hovedet. Og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt. Og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.